Deixamos a música cando pasan 17 minutos, das 11 da mañá imos falar de máis citas. O certo é que aquí en Redondela a programación non descansa, vimos dunha fin de semana intensas, con citas gastronómicas, con citas musicais. Agora ímonos centrar noutra ben interesante que tamén se vai celebrar por primeira vez no noso concello. Será entre o xoves e o domingo, unha cita coa literatura, cos libros, cunha feira do libro que organiza a Concellería da Muller. Temos con nós xa outro lado da liña telefónica a súa responsable, Teresa París. Bos días.
Hola, moi bos días.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nós e para falar hoxe pois dunha cita ben interesante. Como digo, vais a celebrar por vez primeira a Feira do Libro aquí en Redondela. Obrigado a preguntar, como nace a idea, como se vai xestando?
Pois, bueno, o que tú estás a comentar, é decir, é a primeira vez que temos a oportunidade de poder traer pues para o noso concello esta feira do libro. Realmente eu que bueno, que a min que me encanta, e sei que hai muitísima xente que lle encanta pues poder facer esta actividade, ir a estas casetas, rebuscar e mirar as novidades e as cousas non tan novas, e a verdade é que bueno, me parecía unha actividade xeitosa, atractiva e bueno, tamén que nos completa un pouquiño pues co resto das actividades lúdicas, deportivas, culturais, gastronómicas, todo o demais elenco que temos no noso concello, ¿no? Non deixa de ser pues eso, é unha actividade máis que queremos pues eso, que os nosos veciños e veciñas disfruten como se merece, pero bueno, sempre coa consideración de que realmente pues é tamén para o disfrute daqueles que realmente pues gustan dos libros, ¿no?
De entrada sorprende un pouco, por que quen organiza isto a Concellería da Muller?
Pois porque naceu dun xermo, lo digamos, alá polo mes de finales de febrero ou marzo, de intentar pois traer esta feira e darlle, xa que era a primeira vez que se ia facer aquí en Redondela, darlle pois este sentido e esta dimensión de buscar, bueno, pois unha nova ventana na que dar pois ese impulso á figura da muller na literatura, a ese impulso do que, bueno, realmente o que custou, ¿no? De poder ganar eses anacos de protagonismo que teñen algunhas ou que temos algunhas, por boca de outras e por man de outras, e realmente, pues, eso, intentar conseguir maior presencia do que a muller, tanto na cultura escrita como na cultura, pues, a todos os niveis, e aquí en Redondela, pues, eso, que se mostrarlle ese pulo a través da propia feira, é decir, dedicarlle a muller escritora, se chama pues a palabra na muller e pensamos que bueno, que era unha oportunidade moi moi bonita e moi boa, pues eso, de darlle esa nova ventana, ¿no? Aquí en Redondela ao que son as mulleres escritoras e bueno, poder ter pues charlas onde bueno, a presencia femenina sea importante e onde podamos falar pues do que significa, ¿no? E da loita que en moitos casos supuxo pues conseguir esos pequenos pasos e esos pequenos ocos, ¿no? Que se foron conquerindo ao longo dos tempos.
Pois unha actividade para homes e mulleres a partir do mesmo xoves. Sabemos que na Alameda, cantas casetas vai haber, quen estará presente?
Pois en principio teño confirmadas como seis, sete librarías que van a estar na feira e despois van a estar aquí diante mismo do concello nesta feira grande, aquí na rúa principal, e logo imos ter tamén unha caseta na zona da Alameda, onde está a estatua de Castelao, que aí é onde imos a facer pois as conferencias, as charlas, as presentacións de autores e de libros que van vir, e tamén as actividades que imos a facer para os máis pequenos, que a verdade que hai unhas cuantas, porque bueno, a dimensión tamén da conciliación e de axuda a conciliar tamén se tivo ben presente, non, nesta feira.
Falemos pois dese programa que se vai desenvolver durante eses 4 días.
Pois, che comento, imos empezar o xoves pola tarde coa inauguración, o que sería a inauguración formal da propia feira, e bueno, como xa sabes que estamos en campaña electoral, nos coincidiu coa campaña electoral, pues bueno, teremos que ser o máis cuidadoso posible con este tema, pero bueno, sí que evidentemente queremos ter presencia ali e apoyar, pues bueno, a todos os empresarios, a todos os libreiros que se achegan a Redondela, e vamos a ter unha pequena actuación musical a cargo do alumnado do Conservatorio de Música, coa Orquesta de Saxos, e digamos que abrirá oficialmente o acto María José Queizán, cun pregón que la nos vai a ler. E logo, isto vai ser sobre as 7 da tarde, máis ou menos, e as 8:15, imos a dar paso a primeira das charlas coloquio, que vai a pilotar María Xosé, a escritora, e, bueno, vai falar, pues, de dous libros seus, e despois, bueno, no que teremos unha rolda de un turno de preguntas e, bueno, de intercambio, un pouquiño, pues, alrededor da súa figura, porque, bueno, realmente xa ten unha trayectoria importante e vai ser realmente interesante, ¿no? Falar con ela e, bueno, da súa loita e do que significou para ela escribir tamén. Despois, o venres, empezaremos ás 11 da mañá, imos a ter a visita de alumnos de aquí do colexio dos pequeniños de Amarisma, dos de infantil, van a vir os rapaciños de 4 anos, pues bueno, para que teñan tamén contacto co que é a feira, que coñezan o que é unha feira do libro, e van a hacer unha actividade de contacontos, que van a estar, bueno, pues facendo as súas cousiñas e traballando tamén un pouquiño o que fomento da lectura, e vais visitar para darlle a sorpresa a Coca Simona, bueno, para estar un ratiño con eles. Uh-huh. E logo ás 12 imos a ter unha presentación dentro do que é a caseta ao lado da estatua de Castelao para presentar o que é o Centro de Información ás Mulleres, es decir, nos queremos estar tamén como Centro de Información ás Mulleres, o noso CIN de Redondela quere estar tamén presente na feria, entonces ese día ás 12 da mañá, o venres, imos a chegarnos alí, eu, bueno, a concelleira e parte do persoal, imos estar unha hora e media, máis ou menos, pois presentes alí na feria para, bueno, a calqueira persoa que queira chegarse, que nos queira preguntar, imos explicar un pouquiño cal é a nosa función dentro do concello e, bueno, nas actividades nas que nos traballamos coa poboación e estar presentes tamén, ¿no? Para que tamén pues, todo o mundo saiba que en Redondela hai un CIN e que se traballa e que se fai desta maneira e cales son as actividades principais que nos estamos a facer. E logo, xa pola tarde, haberá unha serie de actividades tamén. Ás 6 vendrá tamén unha actividade para os pequeniños, o Mago Toño. Vai estar máis ou menos unha hora traballando con eles para que estén entretidos ali. O digo porque, mentras tanto, os papás pues, poden ir facer unha rolda, ¿no? pola feira. E ás 6 da tarde tamén temos unha presentación e asinar de libros dun escritor, de Franza Valeta. Logo, ás 7 da tarde, na caseta, tamén ao lado de Castelao, vamos a presentar aos libros gañadores do último certame de relatos curtos aquí dos viaductos. Teremos pues, ali exemplares incluso para persoas que queiran leválos, que non tiveron ocasión, o mellor, de estar pues, na entrega de premios, e, bueno, presentar os libros, presentar as gañadoras e o gañador, e que, bueno, pues, que sepa todo o mundo que temos este certame de libros aquí, en Redondela, e, bueno, que aunque se sean relatos curtos, realmente tamén unha porta importante, non de cara a literatura. E logo, ás 8, hai unha presentación dos libros de Mi vida sin ti, de Joaquín González Acuña, e Diario de invierno, de José Luis Salamanca, A tinta viva, de Ana Alonso Ferrer, e, bueno, entre eles tres van a estar presentándose e tamén firmando algún exemplar. Uh-huh. Logo, que o sábado, sabes que é moi variado, isto aquí hai un poquinho de todo.
Eu ia te dicir, xa levamos un intenso programa de xoves e venres, sí, a ver que nos reservades por fin de semana.
O sábado imos ter, pois, a primeira hora da mañá, ás 12:30, tamén un obradoiro infantil, para que os niños puedan facer as súas cousas. Vai a estar Carmen Freire, bueno, van a facer gominolas naturais, es decir, con zumiños, con cosiñas, produtos naturais, zumes e tal, en facer gominolas. E despois pola tarde teñen tamén un contacontos, a 6 da tarde, que, bueno, é unha actividade promovida por Nova Galicia Edicións, e, bueno, un contacontos que, bueno, estarán ali tamén, pues, como 3/4 de hora, 50 minutos, e ao rematar, vais visitar tamén a Coca Simona, pues, bueno, para darlle un carameliño e estar con eles, e os que queiran facer a foto, pues, a foto coa Coca Simona. Logo, a 7, presentase tamén outro libro máis, O trono de barro, de Teo Palacios. A 7, a esa mesma hora, hai unha sina de libros na caseta de Molière, unha das librerías aquí de Redondela que quixo estar con nos presente na feira. E a 8 temos tamén outra firma de Jorge Rodríguez Gómezende na caseta de Cartabón. E logo, a 8 da tarde, sí que temos xa de novo outra mesa na que a escritora María Solar, bueno, vai presentar un libro seu, e ao redor diso, pues nada, imos falar tamén un poquinho con ela, pues a súa trayectoria como escritora e como xornalista, e, bueno, tamén traballadora da colega túa da radio. Uh-huh. E despois, xa o día 19, que xa sería o último día de feria, temos tamén ás 12 da mañá un obradoiro infantil, para que os niños pola mañá se puedan achegar. En este caso, van a facer un obradoiro que se chama Narrar con viñetas, es decir, van a estar facendo pequenas tiras cómicas, e, bueno, a ver que o que lle sale, a eles aí. A 6, ante outro contaconto máis, neste caso, colabora con nos Asociación de Amigos das Bibliotecas de Redondela e tamén a Biblioteca Municipal, entonces van a estar con eles aí facendo un pequeno contacontos e un pequeno taller de recorte e de troquelado. E logo, a 7 da tarde, temos, digamos que sería a mesa central, ou bueno, a mesa, digamos, que pode ser ao mellor, pois máis sabrosa, non, para nos, que se chama A muller na literatura, e aí imos ter, pois, a Yolanda Zúñiga, a Fina Casal de Rei, e a unha rapaza de aquí de Redondela, que, bueno, que é unha escritora que está empezando, é decir, está mirando por onde pode sair, e que se chama Ana Tierra, e vai moderar Yolanda Castaño esta mesa. Entonces, pois aí van falar un pouco as que xa teñen unha trayectoria larga, as que teñen menos, as que están empezando, e, bueno, un poquinho, pois, ver que o que aporta a literatura na muller, e ao revés, que o que aporta a muller a literatura. E logo, pues nada, teremos un peche de feira ás 8 da tarde, van nos acompañar parte do alumnado da Escola de Música de Chapela, que tamén colaboran na peche da feira, e logo, pues nada, saludaremos aos participantes e daremos a despedida, esperando que, bueno, que todo mundo quede contento e poder traerla noutra edición, pues con outra temática ou repetir esta, non había ningún problema, a verdad. Despois, eu sí que quero comentar que nestas actividades, a maiores do que xa se comentei, imos ter tamén no que temos nestes 4 días, pois un especial recordo ao aniversario de Valle Inclán. Sabedes que a nosa biblioteca aquí de Redondela, a Biblioteca Valle Inclán, imos ter pois un pequeno espacio dedicado á Biblioteca Valle Inclán dentro da caseta que imos ter na zona da Alameda. E tamén un pouquiño pois presente a Xulio Verne, e moster presente tamén pois o ano Camilo José Celo, por suposto tamén a figura de Castelao, e bueno, digamos que van ter un pouquiño o seu lugar tamén dentro da caseta de biblioteca, que hai unha pequena caseteña de biblioteca, pois para todos estes escritores que coincidieron este ano, e por suposto ao principal, ao dedicado ás letras galegas, a Manuel María. Entonces todos eles van a ter o seu espacio, pero bueno, van a estar tamén pois eso, compartindo espacio con todo isto que temos aquí.
Teresa, como dís, un intensísimo programa,
sí,
obradoiros, contacontos, presentacións literarias. Todo isto como se organiza? Quero decir, como facedes para convencer ou para chegar a todos estes escritores?
Con tempo, xa te digo que isto levamos dando voltas desde marzo, máis ou menos. Entón, a verdade é que era complicado conseguir estes días para traer a feira para aquí, porque, bueno, moitas delas son feiras que se repiten anualmente, digamos que xa hai un programa fijo, non, todos os anos, e a verdade é que sacarlle uns diñas a maiores para poder traer outra feira nova é complicado. Neste ano tamén se fixo, me parece, que en Porriño, por primeira vez, e en algún concello máis, e a verdade é complicado. Nos pedimos aquí en xuño, porque aparte era un mes que, bueno, de un mes dentro do que cabe, vou no poñer entrecomillado, tranquilo, no que na rúa en Redondela, pero a verdade é que é complicado. Hai que ir facendo pois eso, moitas chamadas e poquiño a poquiño, pero que pode aportar cada un, quen está disposto a vir e quen non, e bueno, pois conseguir traer cousas que sexan realmente interesantes e sempre pois eso, sin perder tampouco o enfoque que eu lle quería dar, non, a esta feria, que iso, facela nosa, facela de Redondela, e darlle tamén pois eso, non, traballar pois eso, os neniños, traballar a igualdade e traballar tamén a que nos pensamos que é importantísimo pois eso, a figura da muller dentro do mundo do libro.
Falabas antes, 6-7 librarías, facías referencia, por exemplo, a unha de Redondela, sí. Molière. Hai máis presenza local? Como foi acollida esta iniciativa por parte dos libreiros?
Os libreiros, eu en principio coas personas que falei aquí, en principio fenomenal, é decir, van a estar de Redondela e dúas librerías, van a estar a imprenta e va a estar Molière. E, bueno, eles encantados de ter esta posibilidade de estar nas rúas e de que, bueno, poder sacar tamén a súa tienda para que mire todo o mundo, non? Realmente, sempre, cantos máis casetas e cantos máis libreros animen, pois moito mellor. Ten en conta que será a primeira vez en Redondela, digamos que tamén pois é unha toma de contacto e un ver un pouquiño como pode funcionar aquí, pero bueno, esperemos que cuaje e que na segunda edición pois teñamos, se neste ano temos 6, 7, 8, pois para ano que ven teñamos pois 9, 10, 12, que vayamos crecendo pouco a pouco. O tema é, pois eso, darlle unha dimensión, darlle un sentido á feira, non facer unha feira únicamente por facela, sino darlle un sentido dentro do noso concello, que a xente a disfrute, por suposto, e bueno, conseguir que se implante aquí, definitivamente, que esas días sean para nós.
E agora esperar que non chova, non?
A ver, esperar que non chova, a verdade é que o día o se pinta así, pero bueno, normalmente aquí en Redondela, como dio noso alcalde, sempre reina a alegría, entonces imos esperar que teñamos bo tempo para poder disfrutar estes 4 días cos libros.
Pois nós, dende estes micrófonos, iremos lembrando tamén esa inauguración o vindeiro xoves e todo ese amplísimo e intenso programa que nos depara esta primeira edición da Feira do Libro de Carlos Vindiros Días. Teresa París, como sempre, moitísimas grazas por achegarnos toda esta información e por acompañarnos nesta mañá de luns.
Nada, gracias a vos. Ata logo.